Hei, sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä maailman hiljaisin kissa?
Miau pois, mä yritän nukkua.
Eiku oikeesti?
Hei moi, kiinnosta noi sun juttus.
No arvaa edes.
No se ole varmaan minä.
Ei, maailman hiljaisin kissa on mauton.
Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita.
Luita? Missä? Ulkona? Joo!
Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com.
Käännekohdat.
Harva meistä on rautaa, moni taipua saa. Tämän lainin lauseen on varmasti kuullut aika moni. Moni saattaa jopa muistaa, että se on kappale. Väitekin pitää itse asiassa jossain määrin paikkansa. Mutta jos ajatellaan jotain Suomen musahistoriaa ja ennen kaikkea jotain viihdekulttuuria ja sen historiaa, niin se on loppuviimein aika lyhyt. Ja sitten semmoisia, jotka on ollut mukana sieltä melkein lähtöruudusta, niin eipä ole niitäkään enää montaa hengissä kertomassa niitä tarinoita, mutta kyllähän niitä on. Itse asiassa muistan, yhden kaverin faija oli aikanaan Irvinillä duunissa, jotenkin se taisi olla niinku roudari ja bussikuski samaan aikaan. Se kertoi meille aina sotatarinoita, kun oltiin muksuja, kun kantoi joka päivä pari kassillista kossua ovesta sisään, kun oltiin rundilla ja kaikki juotiin. Ja onhan siinä aika paljon pakko olla värikynää. Eihän nyt mitenkään voi jaksaa niin, että painetaan niin kuin kassikaupalla kossua päivittäin. Mutta juoppojahan noin Irvin ja Juise oli. Eihän niistä mihinkään pääse kisset ja muut kumppanit. Eikä siinä dokaamisen määrässä oikeasti ollutkaan mitään rotia. Mutta niin kuin joka tapauksessa mä en ole itse koskaan ollut mikään vannoutuneen suomimusan fani. Ja jotain kertoo mun valveutuneisuudesta, että eka kosketus suomalaiseen musiikkiin oli oikeasti Bogart-komppani. Miettikää nyt hei vähän, nipputurkulaisia oli jotkut suomalaisista nimistä väännetyt englanninkieliset taiteilijanimet ja sit laulettiin salihousuissa All the Best Girlsia. Mut se oli sen ajan henki. Tää puistattaa vähän päätä täällä itsekin. Oli mullakin salihousut, päältä lyhyt, takaa pitkä, kerta kaikki aika hemmetin järkyttävää. Mut silloin mentiin niillä korteilla. Mut silti, kiitti Ressu. Mä oon ehkä enemmän miettinyt sitä, että minkälaista se touhu on silloin oikein ollut. 60-, 70-, 80-luvulla, kun keikkapaikat on ollut pieniä, keikkoja on ollut helvetisti enemmän kuin nykyään. 3 TV-kanavaa plus päivälehdet, siinä on sun media. Ja ehkä ei nyt ihan kaikkia tarinoitakaan kerrottu, eikä kaikkea tietenkään pidäkään kertoa. Ei sen takia, etteikö ne kestäisi päivänvaloa, vaan kyllä mä oon sitä mieltä, että osa jutuista vaan kuuluu jäädä sinne, missä ne on silloinkin ollut, missä ne on tapahtunut. Eikä niitä tarvitse tulla ulos mihinkään. What happens in Merikievarin tanssilava stays in Merikievarin tanssilava tai jotain sinne päin. Mutta yksi, joka on aika monet tarinat nähnyt, on Sysimetsän Ilkka, eli Frederik. Reetu on ollut kehissä 60-luvulta saakka, mitä toki joku voisi pitää pienimuotoisena ihmeenäkin. Eikä Reetu ole paljon kumarellut ketään. Ja se on kieltämättä vienyt hänet siihen pisteeseen, missä hän nyt on niin hyvässä kuin pahassakin. Mä juttelin Reetun kanssa ja täytyy kyllä sanoa, että on saattanut aika vähän kullata muistoja, mutta kenenpä kohdalla niin ei kävisi. Toisaalta ei paljon Reetu kumartele tätä nykyaikaakaan, mielipiteitä riittää niitäkin niin hyvässä kuin pahassa. Nyt on aika kuunnella ne tarinat.
Käännekohdat.
Suomen virallinen machomies Ilkka Sysimetsä, tai kaikkihan sut tuntee Frederikkinä näin niin kuin paremmin, ja vuonna 2017 mun täytyy Frederik kysyä, että miten sä voit? Miten elämä
kohtelee? Oikeastaan aika hyvin, koska mulla on hauskin kokemus tässä viime lauantailta, kun me oltiin Evijärven nuorisortalon keikalla, ja se järkkäri sanoi mulle, että kuule Reetu, sä oot ollut täällä keikalla edellisen kerran 37 vuotta sitten Dingo-yhtyön kanssa. Dingo oli siellä ekaan keikalla silloin ja Dingo oli päässyt just pinnalle ja muisteltiin vasta aikaa sitten siellä, että mitä on tapahtunut ja mitä, niin kuin, mitä oli. Meillä oli hauska tapa siitä, kun Dingo toi sinne oman korillisen kaljaa sinne meidän backstage-huoneelle sitten ja sitten Evijärven nuoriseuran järkkärit soittivat poliisit paikalle sitten, koska siinä aikaan ei saanut vielä huvipaikalle tuoda ollenkaan alkoholijuomia. Nykyään niitä saa joka paikassa, niin kuin tiedetään. Ja sitten tuli poliisit paikalle ja Noiman sanoi, että joko kaljakorin lähtee tai Dingo lähtee, että kumpi lähtee. Että mä menen kuuluttaa tuonne mikrofoniin, että poliisit on vienyt meidän kaljakorin, eikä me soita ollenkaan, että repikää tämä Evijärven nuoriseuratalo palasiksi. Niin poliisit on miettivä aikaa, että no,
saa olla.
Se on tässä se hauska tapa siinä, että tuli vaan muista se rouvan muisto, koska mä olin sitten siinä myöskin mukana sähälyksen mukana, kun hirveä kasa oli poliisia eli viereen nuorisotalolla ja se kaljakori kummitteli siinä keskellä lattia sitten saiko se olla siinä vai ei, koska se ei ole saanut lain mukaan olla siinä se kaljakori. Näin on vähän maailma muuttunut.
Näin se on. Reetu, sä oot yli 50 vuotta tosiaan ollut mukana Suomen viihdekentässä ja jotenkin mua ihmetytti se, että aika vähän susta löytyy mitään sellaista haastattelumateriaalia tai mitään muutakaan dokumentaatiota näin internet-aikana sieltä alkuvuosista. Ja
siinä on olemassa syy, mä kerron katsomassa.
Mennään sinne myöhemmin, mutta mennään vielä ennen siihen aikaan, kun susta ei vielä tiedetty, että, tai et itsekään vielä tiennyt, että mikä oikein tulet kenties vanhempana olemaan. Niin kiinnostaa se, että onko sun perheessä ollut, kun sä oot ollut lapsi ja nuori, no onko siellä ollut musikaalisuutta tai taiteellisuutta?
Joo, kuule, mun isävainaani lauloi oopperan kuorossa ja oli noin samaan aikaan Kim Borgin kanssa, esimerkiksi oopperalaulujen kanssa oli siellä. Että siellä mielessä klassista pohjaa oli hänellä ja hän pani mut 3-vuotiaana pianotunnille ja minä itkin ja soitin ja kirorin ja sitten kun mä itkin soitin, enkä soittanut sen korville sitten sen jälkeen. Että faija pani mut kyllä soittamaan pianoa, että siitä se alkoi sitten. Ja sitten 10-vuotiaana, kun faija kuoli, niin perustettiin semmoinen bändi, kotibändi, missä oli saksofoni ja piano ja virveli, rummut ja soittiin meille himassa ja kaikilla oli sätkä suussa.
10-vuotiaana?
10-vuotiaana, juu. Me poltettiin kaikki röökiä silloin ihan kovasti. Ja jammattiin rockerollia, tiedätkö?
Niin rockihan tuli siis 50-luvulla.
50-luvulla, joo. Sitten 50-luvulla tuli sitten 55 vuonna suurin piirtein olympilaisten aikoihin, niin silloin me jammattiin, meillä oli kova bändi, trio siellä jammattiin. Sitten se alkoi sitten.
Ja sointujakin oli suurin piirtein 3. Että
3 oli, joo.
Sitä klassista shubidubia.
Joo.
Tästä pianonsoitosta ja itkuista ja potkuista ja raivareista, niin lapsuus ei välttämättä ollut kuitenkaan kovin aurinkoinen, eikö?
No ei, kyllä silloin oli aika raju kyllä. Oltiin kadulla, tapeltiin kadulla ja meillä oli sellainen jengi tuossa. Käytiin etällä Lauttasaaren puolella hakkaamassa Lauttasaaren jätkiä nokkaa ja tapeltiin Katajanokan porukan kanssa ja sitten Larun jengin kanssa. Ja Nenihän sanoi ylpeänä mulle, että minä olen ollut Lauttasaaren jengin pomo. Eli oli sellaisia jengiä täällä Helsingissä ympäri. Eri kaupungin osin kerätyi sitten oma porukka ja kaikki, koko Helsinki oli asutettu siis myöskin keskusta, meillä kaikki asuhuoneistoja. Että sitten yöllä ei ollut, iltaisin ei ollut mitään muuta tekemistä muuta kuin tehdä pahaa ja tapella. Että me rehesti sitten, ja meidän jengin pomo oli Pertti Purhonen.
Legendaarinen Purtsi Purhonen.
Kyllä, legendaarinen Purtsi Purhonen oli. Ja sitten aina kun tuli joku jengi ja sitten tuli tappelutilanne, huudettiin aina, että Purtsi! Apu tänne näin. Nyt tarvitaan Purtsia lyömään. Ja Purtsi tuli sinne, kun se oli kova nyrkkeilijä silloin, niin se aina tinttasi sitten vastapuolin jengin pompon perseelleen. Ja niin kävi, että me olimme sitten se parempi jengi ja vahvempi jengi sitten. Että tämmöistä kaikkea mukavaa. Vähän bronksin meininkiä.
No palatakseni vielä edesmenneeseen Ilmari isäsi, joka kuoli, kun olit 10-vuotias, niin ilmeisesti hänkin aika tavalla alkoholia käytti, eikö näin?
Joo, hän kuoli taksiin. Mun faija kuoli jo, isä kuoli taksiin ja aika draagisti kuoli taksiin. Ja sitten kun aikanaan sitten tuli tulokset sitten, kuinka paljon hän oli sitä viinaa juonut, niin siellä mun äiti näytti mulle, kun mä olin sitten 10-vuotias, se näytti sitten pöytäkirjat mulle ja se luki, että 5,2 promille oli veressä ollut alkoholia. Että
siinä ei ihan ensimmäisen päivän reissulla oltu. Että
siinä ei oltu ihan ensimmäisen, joo, ei ollut kyllä jo vähän, niin sitten se on sitä sotaajan traumaa, mitä hänellä oli sitten niin kuin monella
sen, muullakin sotaajan sodassa olleella.
Koska kaikki oli sitten siinä aikaa, joo, hirveästi juotiin viinaa ja sitten röökiä ostettiin irtotupakkia, myytiin tuossa Kaisaniemen kadulla, myytiin keskustassa. Asematorilla edellä ostettiin kiskasta irto savukkeita 5 penniä kappale.
Mutta toikin on hassu tuommoinen juttu, että sä, sun isäkin on sodassa ollut, niin siitä ei hirveästi puhuta tänä päivänäkään, vaikka ei. Tuolta tuntemattomista tulee uusia versioita ja näin, niin siitä ei puhuta, että kun toi sota on loppunut, niin sen jälkeen sitten sodassa olleet nuoret ja keski-ikäiset veteraanit ryyppäsi ihan helvetisti ja se varmasti näkyy myös perhe-elämässä.
Näkyy jo, ja sitten mun faija kuului siihen kuuluisaan Olavi Virran tornin porukkaan. Aina kun Olavi Virta tuli keikalta kotiin, kun se läällä Helsinkiä oli keikalla, niin siellä oli muovikassi täynnä rahaa. Siellä oli varmasti montakin tonnia rahaa siihen aikaan.
Ja se on ollut iso raha siihen aikaan.
Joo, siihen aikaan. Sitten se toisen kassin sinne keskelle pöytää. Siellä pari tukkoa istui siellä tornin kapakassa. Ja Ja sitten kun piti valomerkki tulla, niin Virta huusta, valomerkki tulee sitten, kun minä sanon. Sanoi Virta siihen ja sitten juotiin aamuun saakka niitä Virran rahoja ja faija kuulosi sitten ja ryyppäsi sen kanssa sitten. Mutta mulla oli myöskin kuulosa faija, se oli taiteellista eikä kuulosa. Mun isä on suunnitellut muun muassa olympiajulisteen ja Suomen olympiasoidun suunnitellut. Olympiamitalit on mun isä suunnitellut. Että ne mitalit, mitkä on tuolla urheilumuseossa, jos joku on kiinnostunut urheilumitaleista, niin mun isä piirsi ne. Se oli myöskin lahjakas graafikko.
Ja niin se lahjakkuuskin sitten totta kai periytyy ja ennen kuin susta tuli muusikko, niin sähän teet kuitenkin toimittajan duuneja sitten. Ja,
no joo, sen takia,
sen takia
musta ei löynyt mitään aineistoa missään, koska sitten kun mä tulin laulaa sitä toimittajaksi, niin kuka toimittaja ei halunnut kirjoittaa musta mitään juttua. Jos sä oot toimittaja, niin mä rupean sua panemaan saa tämän lehden kanteen. Kun eilen oltiin oltiin pressikupilla juomassa kossua, niin mä en kirjoittakaan susta mitään. Ja tuli semmoinen tavallaan poikotti, että kaikki toimittajat pisti, mutta 7-8 vuotta oli poikotus ja tuli semmoinen kuollut vaihe siihen, että siinä ei ollut mitään, minkälaista lehtijuttuja ei löytynyt mistä, eikä kuvaimista eikä mitään. Eli kukaan ei halunnut olla mun kanssa missään tekemissä. Nythän on meillä esimerkkejä, joku Alatalo Mikko ja Hektori, jotka on toimittajia ollut itse, että niistä on kyllä tehty paljonkin juttuja, mutta musta ei vaan tehty. Se oli niin kova isku näille toimittajille, että ne joutuu.
Niin, että sitä kuitenkin, varsinkin silloin, kun tota legendaarista konkurssiin mennyttä Stump-lehteä, mitä päätoimitit, niin kun sun ura periaatteessa lähti siitä alkamaan hiljaksi, niin oliko siinä jonkunnäköistä kateutta kenties toimittajille?
Juuri näin. Kateus oli helvetinmoinen.
Oliko sulla jotain tiettyjä toimittajia, kenen kanssa?
No kyllä, kaikki veti niin kuin hanatkin, kaikki toimittajat sitten, kun sä oot perkele toisaaltana. Frederikki, siitä ei kyllä kerto mitään juttua, että katsotaan, ettei meidän lehteen tule mitään juttua siitä. Ja siinä meni todella monta vuotta, kunnes sitten tuli se tilanne, että turvallisesti tulee listalevyjä, niin oli pakko kirjoittaa musta, että oot tehdä kuvia. Sen takia sieltä ei löydy musta oikein mitään kuvia siinä 65-75 välisen aikana.
Pysytään noissa ajoissa. Kun rockmusiikki tuli ja sanoit, että 10-vuotiaana ensimmäisiä bändejä jo oli, jotka sitten ehkä vähän jäi sinne toimittajuuden jalkoihin ja näin, niin miten se rockmusiikki vaikutti suhun?
No kyllä se vaikutti kyllä. Mä muistan, kun mä ostin ensimmäisen levyn, ostin tämän syyden alalla tupakkakauppa. Siinä oli, siellä oli erikseen röökikauppa erikseen Helsingissä vielä ja mä sieltä röökikauppa, ne myi myöskin levyjä. Siellä oli Cliff Richardin eka levy oli sitten siellä Mamaloo ja... Ja mikä muussa toinen biisi oli, mä muistan, oliko se nyt joku, mikä se oli se toinen biisi, niin kun mä ostin sen, niin kyllä se iski, se kolahti, se rokki kolahti kyllä tosi lujaa. Ja sitten samaan aikaan mä sitten rupesin soittamaan skittabändissä. Ja sitten me otettiin, tietysti kopioitiin näiden ulkoisten biisien, meillä ei ollut omaa ohjelmistoa. Suomi rokki ei ollut syntynyt vielä, se oli vasta jossain osuuskaupan hyllyssä. Margariinin paketissa oli Suomi rokki, mä aina sanon ne, että silloin oli vielä epusta tietoa, eikä kenestäkään muustakaan tietoa ja... Ja kopioita niitä ja sitten käytiin, meillä tuli semmoinen buumi sitten Helsinkiin, että vaikka sitä ympäri Suomea tuli semmoinen rockibändin buumi. Että joka kylän ja Notkan ja Saarenmaan syntyi oma rockibändinsä. Ja niitä oli satoja Suomessa bändejä, jotka sitten kävi keikolla, jotka kävi paremmissa paikoissa ja jotka kävi eri paikoissa. Mutta ja sitten pikkuisen rupesi siirtymään tanssipaikoille ja yksi-kaksi klubia oli Helsingissä sitten, missä rockibändit pääsi soittamaan. Ja siinä oli kauhean tunku tietenkin, kun bändi oli niin perkeleesti, kun oli Beatmakersia ja Firstia ja Scaffersia ja Roostersia ja Blues Sectionia ja niitä oli vaikka mitä. Eero Jussi ja Boys ja kaikki nämä oli siellä. Kaikki tunki samalle lavolle.
Jos mä sanon sulle sellaisen nimen kuin Anssi Savioja ja Poronpurjan poika, niin mitä se merkitsee sulle?
No joo, me kehitettiin semmoinen ensimmäinen. Mä en halunnut, niin kun mä olin silloin vielä toimittaja, niin kun mä tein levyä, niin mä en halunnut tehdä omalla nimellä sitä levyä, vaan me keksittiin erään toimittajan kanssa mulle uusi taiteilijan nimi, joka oli Anssi Savioja, joka olisi ollut helkkari hyvä nimi tänä päivänä, kun myöhemmin tuli sitten kaikkia Topi Sorsakoskia ja muita vastaavia tämmöisiä hulluja suomalaisia taiteilijan nimiä tuli sitten ja olisi pitänyt silloin jo ottaa se käyttöön, mutta sitten me ajateltiin, että vaihdetaan se kuitenkin se nimi sitten. Kun siellä oli muotia sitten, että kaikilla oli ulkolainen nimi sitten. Niin kuin muistettu oli Fredia ja Johnia ja Edia ja Irvinia ja Dania ja näitä tämmöisiä. Ketä. Nyt näitä ulkolaisia nimiä tuli tyyli, että kaikilla suomalaisilla artisteilla pitää olla ulkolainen nimi. Että se on niin kuin hienolta kuulostaa.
Sellaista Amerikan kulttuurin ihan
Amerikan kulttuurin ihan, että se just näin.
Mutta se Frederik nimikään ei vissi ihan saumattomasti lähtenyt, ei kaikki siitäkään tykännyt.
Ei ole, ei aika levyhtiä tykännyt sitä, koska Freddy oli silloin just tullut kanssa, että mä koitin kovasti selittää Toivo Kärjille, että kuulettu, Topi kuulettu, että Freddy painaa 156 kiloa ja mä painan vaan 70 kiloa, että meillä on vähän painoerokin tuossa, että ei ne sekoita meitä. Ja sitten mä sain tapeltua itselleni sen nimen sitten läpi, että se meni läpi sitten ja sitten tuli Frederik ja Freddy.
Ketkä siihen aikaan oli ne ikään kuin suomalaisen viihdekentän ja musiikkimaailman niin kuin suurimpia vaikuttajia? Ketä sä nostaisit sieltä?
No kyllä mä nostaisin oikeastaan Paavo Einion. Ja sitten Johan Wikstedt, joka kuoli nyt 91-vuotiaana, kuoli nyt tässä muutama viikko sitten. Niin siinä on toinen, joka pyöritti tämmöistä RCA-nimistä levyyhtiötä ja Universalia pyöritti. Et silloin kun tuli nämä, jotka niin kuin tuli nämä niin kuin uranuurtajat, jotka sitten alkoi tekemään kotimaista tuotantoa. Eli siellä oli Toivo Kärki ja sitten siellä oli noin Wikstedt ja sitten tuli vähän myöhemmin tuli Atte Blom sitten tuli ja Donnerin firma tuli. Eli Love Records tuli sitten joku 5-6 vuotta myöhemmin, jolloin ne rupesi tekemään sitten, että Suomi Rockin rupesi nostamaan päätään pikkuhiljaa, että se rupesi tulemaan sitten Juusin ensimmäiset biisit ja Alatalo ekat biisit ja sitten rupesi tulemaan sitten ja Putki jossain vaiheessa siellä jossain kellarissa ja Popidakaan ollut vielä syntynytkään, että puhumattakaan yöstä, että jos puhutaan näistä vanhoista rockibändistä, jotka nyt on vanhoja jo, niin siinä aikaan ei ollut ei ollut mitään, ne alkoivat tulemaan silloin. Sitten Suomi rupeaa tekemään, että kun Atto, eikö tämä jo Suomi rockin tänne esille, että ruvettiin tekemään itse biisejä ja huomattiin, että ei mitään järkeä tässä, että me kaikki käännetään näitä englanninkielisiä ja jenkkiläisiä biisejä, kääntää suomeksi, vaan ruvetaan tekemään itse biisejä. Sitten rupesi syntymään Suomi rockin ja sitten rupesi myöskin muut säveltäjät tekemään. Tuli Hektori, tuli siihen mukaan ja löytyi Hektori siihen ja ketäs muita siinä sulla sitten tuli, jotka teki niin kuin semmoista niin kuin semmoista esityötä tavallaan siinä ja rupesi tulemaan, mutta kuitenkin tuli sitten tämä Suomi rock ja siitä sitten se alkoi tämä koko Suomen musiikkikulttuurin kehitys.
Eli periaatteessa sitten, niin jos tähän nyt summaa, niin se on se Atte Blomin ja Love Recordsin ansiota lähinnä.
Kyllä.
Sitten tämmöinen niin kuin ikään kuin jo vähän siihen aikaan modernimpi nousu. Että
kyllä, Atte Blomin porno-levyetiketti, jos muistat, minkälainen se oli. Sellainen puolin porno-etiketti, sitten syntyi hirveän halu, kun Atte Blom keitti levymerkin sitten, ja Love Records teki sellaista puolipornoa kuvaa. Siinä on sellainen symbolinen kuva sitten sinne, kun penis menee takapuoleen. Sellainen kuva oli siinä sitten siinä levyn kannessa, mutta se oli kuitenkin rohkea jätkä, ja Atte teki sitä, ja sitten syntyi levy-ilmiötä sen jälkeen, tuli sitten Veksi perusti oman yhtiön, ja minä perustin oman yhtiön ja Matti Teppo lähti pois, perustin oman yhtiön. Ja sitten me perustin näitä yhtiöitä, perustin ympäri Suomea näitä pieniä levyyhtiöitä. Ja sitten me lopuksi kuitenkin Warneri kaatoi meidät kaikki lopullisesti sitten, että näin kävi sitten.
Eli totta kai sitten 70-luvulla, kun se ura lähti sitten kiitoon, niin minkälaista se oli keikkailla ympäri Suomea? Kyllä minkälaista oli yleisö ja muutenkin se tunnelma?
Se oli siis rajua meininkiä se oli kyllä niin kuin, kun oli eläviä paikkoja, oli niin paljon, jengillä ei ollut julkaitu kanavia, TV-kanavia silloin, kun 3 kanavaa oli. Oikeastaan myös vaiheessa tuli nämä 2 oli, silloin kun palautettiin ihan 1 kanava oikeastaan oli. Ja sitten kun tuli 3 kanavaa, tuli Maikkari ja sitten tuli 1 ja 2 tuli, niin kun ei ole mitään tekemistä jengillä ja eikä tullut kunnon musiikkiohjelmia tullut mistään, niin kaikki jengi meni ulos. Ja niin kuin ravintolat kukosti silloin ja yökerrot kukosti ja kaikki oli 4 auki ja joka yö oltiin jossain, että se 4 kukkelehditään tuolla jossain Hesarin baarissa. Oltiin siellä, että ja mentiin nukkumaan miten sattui ja ihmettäen Suomi pysyi pystyssä mun mielestä. Silloin 70-luvulla-80-luvulla-90-luvukin saakka vielä, niin kyllä kaikki bailasi kyllä paljon. Mutta sitten kun tuli tämä homma, todella, että niin kuin rupesi tulemaan tämä TV-projekti, ja tuli myöskin paikallisradiot. Sinne kanssa jaettiin lupia hirveästi ja asemia tuli niin perkeleesti.
80-luvun puolesta eteenpäin.
80-luvun siitä eteenpäin, niin sitten tämä niin rojahti ja rupesi pikkuhiljaa kuolemaan ja kuihtumaan.
No onneksi nyt kuitenkin vähän tuo keikkaelämä on voimissa, että kyllä nyt vielä niin lavoilla saa käydä, mutta jos nyt pysytään vielä tuolla niin 78-luvulla, niin viinaahan vedettiin, niin kuin sanoit, niin jengi bailasi
kankarasti
ja niin myös artistit ja niin myös
kyllä,
sinäkin.
Kyllä, kyllä. Sitä joutiin paljon kyllä. Et viina oli yleensä, ja sitten kun tuli 90-luvulla 90-luvun puolisvälissä tuli, alkoi tulee festarit. Ja sitten se oli ihan hirveätä se festarihomma, kun jokaisella oli siellä 200 litran jääkaappi täällä juotavaa. Sitten oli ihan muoti, että jokainen kittasi ennen keikkaa, niin koko sen jääkaappi tyhjäksi. Niin kaikki esiintyjät nimiä mainitsematta, nämä kaikki kovat esiintyjät, niin kaikki oli ympäri päissään. Ja se on ihan tosi juttu.
Nyt tietenkin tiedetään, että sä oot korkin laittanut kiinni ja näin, niin silloin kun mentiin kovaa ja kaasu oli pohjassa ja kenkäkoneen puolella, niin vedit sä niin kuin ennen keikkaa,
ennen keikkaa pullo, keikan aikana toinen pullo. Tai keikan jälkeen toinen pullo. Et se oli ihan uskomatonta toi, se määräkin, mitä oli niin kuin meidän raiderissa oli semmoinen raideri, että kori kaljaa, kori siideriä, 4 pulloa kossua, 2 pulloa jallua, 4 pulloa punaviiniä, 2 pulloa valkoviiniä. Mieti, tämmöinen määrä, ja sitten kun meitä oli 4-5 henkeä, nämä piti kaikki tuhota sitten sen illan aikana, kun oltiin siellä keikalla, että se oli ihan uskomaton juttu. Että. Sitten rupesi panemaan kiinni näitä raidereita, nämä tanssijärkkärit, jotka nämä festarijärkkärit rupesi vähentää koko ajan sitä, ja nyt hyvin monella on enää pelkästään verukkeita vaan. Tässä näet, moni ei juo enää, eikä yhden kaljan voi juoda ennen keikkaa tai pari kaljaa, ettei enempää. Kukaan ei uskalla oikein esiintyä enää kännissä, mutta silloin oli kaikki ympäripäissään.
Ja siinä on niin totta kai yleisökin ryyppäs silloin. Siellä on niin kuin vanhat ja nuoretkin mennyt samalla lailla, mutta onko sulla, niin kuin, jos ajatellaan yleisesti, sanotaan nyt vaikka se 80-luku, joka on nyt selkeästi ollut niin kuin aika märkä kaikin puolin, niin minkälaisia, onko mitään muistikuvia ja tällaisia muita? Onko se vaan ollut semmoista niin kuin hataraa huttua, kun on vaan menty ja tehty keikan perään, vai miten sä, niin kuin, miten sä näin jälkeenpäin ajattelit sitä aikaa?
Kyllä se oli semmoista vähän niin kuin sumussa huttua, että kun keikkapaikka oli paljon ja keikkoja oli helvetisti. Ja mä sain ensimmäisen kultalevyn vasta 79, eli 80. Sain Chingis kanssa ekan kultalevyn. Totta kai mulla oli helvetimoinen vienti, mulla oli 364 keikkaa vuodessa. Eli joka päivällä keikka. Parantajan päivänä on 2 keikkaa. Niin mä menin tukkaputkelle ympäri Suomen erästä aikaisin 10 vuotta. Ajoin Suomen ristirastiin. Että kyllä se oli semmoista niin kuin aamulla kankkussa kamat koko ajan seuraava paikkaa illalla ja ja taas uusi keikka ja taas kamat koko ajan.
Dokasit sä joka päivä? Se
joka päivä, joo. Kyllä.
Ja ajatellaan, että 364 keikkaa. Ja se jouluaatto nyt ehkä on siinä ollut se, millä ei ollut keikkaa. Mutta,
se on kyllä tyklykiä.
Mutta tuossa niin kuin tällaista niin kuin nuorta keski-ikäistyvää toimittajaa pistää ihmetyttämään, että miten tuommoisen kestää.
No kato, mulla ei urheilu taas, että mä treenasin kuin hullu silloin nuorempana, että mä oon aika monen. Mä aloin sitten pelaa tennistä muuta ja mä oin kilpaa. Mä pelasin vesipalloa, pelasin mestarissarissa ja mulla oli tämmöinen yleisfyysinen kunto, oli helvetin hyvä silloin. Että se oli se pohja, mikä piti sen. Ja sen takia sitten nämä Irvinit ja muut joi itse sen hengeltä sitten ja Juuset, jotka ei kestänyt sitä, tiiäksä, että ne, niin kuin Patenkin piti panna korkikin tässä, jopa 2 kertaakin tässä, koska se olisi muuten henki lähtenyt. Ihan todellisesti, että tässä on kyllä viina vienyt aikamoisen kasan, näitä laulajia on vienyt. Yksinkertaisesti.
Kyllä.
Ja sitten tulee tietenkin toinen vaihe sitten, että osa taiteilijoista turhautuu, jolta loppukeikat. Sitten kun alkoi alamäki, alkoi tulemaan sitten 85 vuoden jälkeen. Eli rupesi vähenemään ja tuli uutta polvea. Tämä vaihtui tämä iskemä esittäjä, että tämä rupesi tulemaan, niin kuin mä kerroin, että Popedaan ja Yötä ja muuta rupesi tulemaan tähän. Ja Eput ja muut oli kovassa samassa ja rupesi tulemaan niin uusia esiintyjiä. Niin sitten osa tipahti toisesta päästä pois. Ja ne, ketkä ei pärjännyt, niin ne oli sitten itse hengiltä. Kyllä tämä aika raaka ala on ollut, pojat, sanokaapa, muun vaan sanoneen se vaan.
Niin ne, jotka sen on nähnyt, että niin. Nyt tosiaan näin jälkeenpäin, totta kai.
No siis siellä kaikki päringit ja kaikki, jotka kuoli viinaa jumalalta, että mietin vähän. Että siellä oli tämmöisiä, jotka tietysti yksinkertaisesti, ne makas kotona ja viinapullo sängyn vieressä. Se on traagista tämä homma.
Se on kyllä totta, näin jälkeenpäin ajateltuna, niin, ja varsinkin just sitä ajattelinkin tässä, että ootko koskaan tai kuinka monta kertaa olet näin jälkeenpäin ajatellut pysähtynyt ja miettinyt niitä aikoja.
Me ollaan miettinyt monta kertaa niin puhuttu siitä jo monen laulan kanssa puhuttu siitä, että jos me laitetaan laskemaan, että moniko on kuollut nyt viimeisen 30 vuoden aikana viinaa, niin siellä oli jo Olavi Virtaa ja Laila Kinnusta ja Arto Sotavaltaa ja Penningiä ja Irviniä ja tämmöisiä, ja puhtaasti siis ihan juoneet itse sitä hengiltä. Se on aika traagista kyllä. Mutta,
ja kun ajatellaan, että kuinka lahjakkaita hekin oli musiikintekijöinä ja kuinka edelleen heidän musiikki ja musiikillinen perintö elää edelleen tänä päivänä, niin mitä tietenkin aina voi jossitella, mutta mitä olisi ollut, jos olisi tavallaan, no ei tietenkään alkoholi nyt ikään kuin on siellä aina ollut, mutta jos sitä olisi ollut tavallaan kontrolloidummin tai vähemmän tai mitä vaan ikinä, niin miten asiat olisi niin päin.
Kyllä siinä aika ei oikein viety hoitoa mitään. Ei ollut tämmöisiä katkaisulaitoksia eikä muuta, että ne vaan niin sai ryypätä rauhassa ja sitten ne unohdettiin sinne ja sitten kukaan ei auttanut ketään. Ei ole niin sosiaalista tämä toiminta niin kuin nykyään. Jos jollakin on tämmöinen ongelma, huumeongelma tai paha alkoholiongelma, niin sehän viedään perkele tuonne laitokseen. Tai kaverit vie sen. Tai levyyhtiö vie sen. Että siinä, ne ongelmat on tässä tullut niin kuin esille.
Niin se oli vaan sallitumpaa, normaalia, kyllä, oli tapa ja ikään kuin kaikki sitä teki. Ja
se teki toimittajat, radiotoimittajat, TV-toimittajat, kaikki veti päivällä, oli kosteita päivällisiä ja kosteita lounita oli, kaikki veti, mentiin päivällä syömään. Ihan niin kuin Venäjällä suoraan sanottuna. Että siellä sitten vedettiin päivällä, alettiin tekemään duunia, tehtiin pienessä pölyssä, kaikki toimittajat oli koko aikaa. Ihan kaikki.
Ja mutta, niin kuin sanoit, että ihmettelet, että miten Suomi on silloin pysynyt pystyssä.
Kyllä, ihmettelen kovasti. Mutta se oli niin kuin nousukausi silloin, kun tuli uusia medioita, tuli niin valtava määrä. Siinä tarvittiin työntekijöitä koko ajan lisää.
Ja nimenomaan ennen sitä 90-luvun alun
kyllä,
lamaa ja näin.
Kyllä, niin kuin tuli lamat sitten tuli.
Kyllä. No, sä oot nähnyt, Reetu, suosion molemmat puolet, niin kuin kolikon molemmat puolet, niin kuin tavataan sanoa ja näin, niin jos aloitetaan siitä positiivisesta puolesta, niin missä vaiheessa sä huomasit ensimmäisen kerran, että sun suosio todella oli sellaista, niin kuin, ettei periaatteessa rauhassa pystynyt kauppaan menemään?
No, se tuli pikkuhiljaa, tuli sillä, aina kun tuli joku menestyslevy, niin se kasvoi koko aika sillä, että se vaati aina sen biisin kyllä. Että pelkkä turpa, kyllä me koetettiin tehdä tuollaisia skandaalijuttuja kaikenlaisia. Siinä aika oli myöskin vahva lehdistö, jossa muistat nuoruudestasi, muistat, oli nyrkkipostia ja hymyä ja tämmöistä kovaa lehdistöä oli, että nyt oli tämmöisiä lehtiä, jotka kirjoitti, oli, mitä niitä muita lehtiä oli, rikoslehtiä ja muita, että siinä aikaan lehdistö oli huomattavasti kovempi kuin tänä päivänä. Silloin kirjoittiin suoraan kaikista ja sen takia niin kuin jonkun hymylevekkikin olisi 550 000, että joka on ihan maailman ennätysluokkaa. Että media oli erilainen, on nyt edelleenkin media, mutta media kohteli meitä paljon kaltoimmin. Meistä kirjoittiin ihan suoraan, että nykyään vähän katellaan, tiedätkö, silleen, että ja sitten se Eskakin tulisi jossain vaiheessa, tuli siinä ja se oli ihan pikkuinen lehti. Ja sinikkäästi vaan jatkoi sitä varmaan 10 vuotta ennen kuin se kasvoi sitten isoksi. Mutta kuitenkin niin kun tuli sitten tämä media ja media kohteli meitä ja siihen tarvittiin sekä median apua että musiikkia. Nämä molemmat yhdessä teki susta tähden. Media tuki sitten tätä levytyshommaa ja keksittiin hullumpia juttuja. Joku oli uimassa ja hukkui ja minäkin pisin kerran kuoli Ruotsissa ja siellä oli vaikka minkälaisia skandaalijuttuja. Keittiin koko aika ja koko aika seurusteltiin jonkun Miss Suomen kanssa jossain, tiedätkö, ja tehtiin sitä ja välillä Frederikki ja Vieksisalmi tappeli keskenään tuolla jossain ja Frederikki on tintannut Vieksisalmelle mustan silmän ja se pitää paikkansa kyllä, mutta kuitenkin tämmöistä kaikkia, kun Hirvinen tupan tuli ja sitten oli niin sen talossa, niin siellä oli umpitappelu siellä. Että se oli aika hurja aikaa kyllä.
Toi on tuommoinen, missä haluaisi olla kärpäisenä katossa, Irvinin tuparit.
Ne oli kyllä niin rajut, että heijaa. Se oli 400 ihmistä, ja se oli eri alalta, oli kutsuttu, varmaan kaikki Suomen lehdet oli siellä. Ja sitten siellä niin kuin viina virtasi ja siellä lenteri, kun oli varatuomarit, lenteri vaatteet päälle Irvin uimualtaan, ja siellä kastui rahat ja lampokat ja ajokortit meni pilalle ja välillä tapeltiin ja juotiin ja se oli siis aivan hulvatonta meininkiä. Se oli, tai kukaan usko, millaista se oli. Se ei ollut mitään seksiorgioita, mutta se oli tämmöistä yleistä niin kuin bailaamista, että siis oli hauskaa ja naurittiin ja tapeltiin ja kun oltiin eri alalta ihmisiä, niin väkisinkin tuli sitä tappeluja riitaa.
Mistäkään ei lehdistä pääse lukemaan näistä jutuista.
Ei pääse jutusta.
Irvinen tupareissa on.
Mutta mä kirjoitan kirjaa, mä oon kirjoittu tuossa kirjaa tässä nyt, että sieltä löytyy sitten niin mieltömiä juttuja, että katsotaan sitten, se kirjan nimi tulee olemaan varmasti Harva meistä rautaa. Mä luulen näin semmoinen kuva tulemaan sitten, ja siellä on siis satoja tämmöisiä hauskoja tarinoita. Sitten mä olin Irvin hyvä kaveri muuten, että me Irvin kanssa käytiin paljon ulkona, esimerkiksi 10 vuotta mä katsoin Irvin, kun Irvin teki muun muassa boing boing boingit ja saat paljon reppapainit ja näin suuret hittiset tekijä. Mä niin kuin imin Irviniltä tietoa hirveästi. Irvinillä oli tietoa ja lahjakkuutta ja siinä oli Veksi kyylissä sitä kanssa. Ja Veksihän teki mun ensimmäisen biisiin, Ansi Savojan-nimisen biisin teki ensimmäisen tekstin mulle.
50 vuoteen mahtuu yhtä ja toista ja niistä sitten myöhemmin sen tulevan kirjan kansissa enemmän tai syvemmin ehkä jopa, mutta jos vielä ajatellaan tuota suosiota ja niin kuin oot itsekin sanonut ja joku sen on luonnehtinut sen junttidiskon kuninkuuden ja näin poispäin, mikä sitten tuli myöhemmin, mutta
Mä muutin linjaa, kun mä rupesin siihen 80-90-luvulla, kun tuli sen lama mulle, niin sitten mun ura putosi ihan nolli. Kukaan ei soittanut mulle 5 vuotta, mä melkein makasin himassa ja vedin kossua. Sitten Clifter soitti mulle ja sanoi, että hei, että Reetu, että me kuunnellaan sun vanhoja hittejä täällä keikkamatkolla, että hei, me halutaan tehdä sun kanssa kimppalevy. Ja sitten alkoi uusi, tuli, me tehtiin semmoinen levy kuin Killeri. Sä et tiedäkään semmoista levyä, mutta se oli semmoinen Killeri, siinä oli niin kuin Jaana Rinne, joka on Hesarin toimittaja, niin hän halusi sitten tuottaa, ja Ralph Örn oli toinen, joka keksi Cliftersin, ja sitten Clifters sanoi, että nyt tuut Reetu tämän studioon, ja meillä oli Lepakos oli tuossa vieressä, oli studioissa, oli helvetin monen lepakko siellä katossa, 5 metriä iso lepakko roikku siellä, ja siellä mä muistan, kun mä vein mun kakarat, vein sinne lepakostudioon, niin ne alkoi itkeä ja lähti karkuun sieltä, ja luulin, että se lepakko oikein. Mutta se lepakkoluola tuli siten nimi, kun se oli tuommoinen niin sanottu kännihotelli tuossa, ihan tuossa.
Kyllä, tässä, Ruoholahdessa.
Ruoholahdessa, tässä ihan vieressä. Ja siellä oli studio sitten, ja siellä me tehtiin tekemään uusia biisejä uusille teksteille, ja sieltä tuli uusi nousia. Ja sieltä se oli kaikenlaisia hulluja biisejä, muun muassa Tohtori Fackenstein ja tämmöisiä kaikkia hyviä vanhoja evergreenejä, joita käänti uusille sanoilla. Sieltä tuli uusi nousu, ja sitten seuraava nousu tuli sitten, siitä 5-6 vuotta eteenpäin oli Maskara. Ja mä tein Maskaran kanssa, tein levyn. Ja niin samanlainen soittaminen, Reetu tarjotaan matsomiestä tähän 3 kauniin naisen sekaan, ja niin mä menin niiden levylle mukaan, ja ja sitten tuli paljon Norranin soittamalla yleistä, ja tehdään tämmöinen laulu, tehdään pari biisiä tehdä yhdessä, ja sitten tuli hitti. Ja tämmöisiä pikkuhittejä tuli sitten sinne, ja niin mä pääsin niin kuin tavallaan ratsastamaan muiden siivellä. Siinä sitten tuli hauskoja juttuja.
Mutta toikin on tosi mielenkiintoista, että kun sä olit pitkään jo tehnyt, ja sä olit ollut siellä suosion huipulla, ja jo silloin 78-luvulla vaikka viinaa menikin, niin sitten sä sanot, että sä oot 5 vuotta dokannut.
Joo.
Kun yhtäkkiä kaikki hävisi.
Kyllä.
Miltä semmoinen tuntuu?
No mä oon aina sanonut näin, että ei laulajat, että nyt nämä fiksuina nykylaulajat, ne pitää taukoa. Ne murros pitää ehdottomasti mennä ihan suosilla lähteä, mutta katsokaa, ei millään halunnut lähteä pois tästä ihanasta oravan pyörästä. Ja totta kai rahaakin tuli ja okei, fyrkkaa tuli hyvin ja niin poispäin. Että mä oon ainakin sanonut näin, että nämä nykypäivän tähdet, niin kuin jos meillä on Tsiikkiä ja muihin vastaaviin, niin ne tekee saman rahan 2 vuodessa, kun me tehtiin 50 vuodessa. Eli meillä on helvetin monen työsarka, kun ei ollut silloin siinäkään suuria paikkoja, jättipaikkoja, mihin mahtui 50-30 000 ihmistä. Siellä oli vain tuonne hengen paikkoja. Ja me jouduttiin kiertämään niitä pikkupaikkoja niin perkeleesti. Et se oli ongelma tässä, että me jouduttiin tekemään duunia helvetisti. Että se oli ongelma siinä, että siis tuli myöskin johtuu paljon.
Kyllä, kyllä. Mutta se just, että kun sä oot niinku siellä suosion huipulla, joo, ja sitten tavallaan en nyt
mä putosin monta kertaa sinne.
En nyt sano yhden yön aikana, mutta se ensimmäinen, kun se, joo, yhtäkkiä loppuu, niin totta kai se suosio, sehän huumaa. Niin kuin sanoit, niin tauolle ei kärsi jäädä tauolle, kun haluaa olla siellä, ja tulee tavallaan iskeä semmoinen tietynlainen vauhtisokeus.
Se on karmeita, kun se iskee, ja sitten kun se masennus iskee, että se, ja jos et sitä tajua, niin monet jää tuohon kapakkaasteelle, sitten menee kapakkaan hakemaan turvaa sieltä ja hyväksyntää kapakoista, kaverit taputtaa olkapäälle ja tarjoutuu esimerkiksi Kisse Häkkinen.
Niin ryyppyseuraa löytyy aina.
Joo, Kisse Häkkinen rupesi hurrikaanista tipatti, tuli lamakausi hurrikaanisille, ja hurrikaanisille levy tuli soittu puhki, Kisse alkoi dokaa vielä enemmän, se joutui sairaalaan, se oli 2 kuukautta Meilahdessa, lääkäri sanoi, ei pisarakaan viinaa. Se pääsi pois sieltä, lääkäri, se meni suoraan kapakkaa, Kisse Häkkinen. Kuulutti ovella, että kuningas on palannut takaisin. Kuka tarjoaa Kisse Häkkiselle 10 kossua? Se oli 2 minuuttia, se oli 10 kossua. Se alkoi ryyppää uudestaan. 2 viikkoa henki pois. Ja tämä on ihan karmeita tämä, että ei kestä sitä alamäkeä. Kaikille tulee alamäki, ylämäki, alamäki, ylämäki, alamäki, ylämäki. Jos vaan jaksaa taistella, niin kaikille tulee se hetki, jos sä teet duunia koko aika, jos sä taas nouset sinne takaisin aloharjalle ja taas tuut sieltä alas. Jossain vaiheessa tietenkin tulee se viimeinen nousu.
Kyllä.
Tai
kyllä.
Viimeinen lasku.
No, mutta
silloin arkkuun panaa nimi.
Mutta kun sä puhut tuosta, Reetu, nimenomaan, että jos et sä tajuu sitä, että siihen ei saa jäädä vellomaan.
Ei.
Niin miten sä hiffasit sen, jos sä oot dokannut sitä kossua?
No mä vaivun kanssa siihen, katso 5 vuoden putkeen siihen sänkypojalle.
Kossuu joka päivä, joo, niin onhan se nyt niin kuin käsittämätöntä, että mä nyt katon sua tässä silmiin ja sä oot siinä niin kuin tolpilasia kondiksissa kaikille.
No mä odotin katsoa, että miksei puhelin soi, miksei kuka soita mulle. Miksei kuka lehti haluaa musta haastattelua. Miksei kuka haluaa tehdä muuksi levyä. Että miksi, mitä pitää tehdä nyt jotain? Ja mä istun ja odotan ja eikä tavoita mitään. Kunnes yhtenä päivänä puoli soittaa ja soittaa, Luri soittaa Cliftersista tai Jiri soittaa mulle, että hereetu, että keksit tämmöinen idea. Että nyt hei, eka keikkaan 2 viikon päästä kaivohuoneella. Me ollaan vuokrattu kaivohuone, niin puolestunnissa myytiin 2000 lippua kaivohuoneelle. Siitä se alkoi. Näin pienestä se voi alkaa.
Just näin, ja koskaan ei tiedä. Ja ei. Oletettavaa tietenkin on, ettei kukaan himasta tule välttämättä
ei
hakemaan.
Hakeisua,
pitää
ei.
Tietenkin itsekin tehdä no, siihen hommaa. Mutta olitsä masentunut?
Olin. Siis mä olin todella masentunut. Ja kaikki masentuu näistä lauleista, joilla tulee se niin sanottu laskukausi, kun tulee. Olkoon se sitten kuka tahansa meistä, niin meistä ei kukaan pysy putkeen koko aika pinnalla. On sitten siltsu tai tsiikki tai joku, niin pakko on jossain vaiheessa pitää taukoa. Ja jos nykyään ne tajukin pitää taukoa, niin pitää, että ne on hiljaa sitten. Tai sitten ne on niin helvetisti rahaa, että ne voi niinku levitellä niitä rahoja, kun laskaisit kyllä kotona pankkitiliä. Että siellä on niin kuin sä huomaat, että näillä näitä verotietoja, mitä nyt on ollut, näillä on aika huikeat tienistit näillä nykyartisteilla. Niillä on kaikilla jakamattomia varoja osakeyhtiössä miljoona tolkulla. Tässä on aika muita miljonääriä nyt tullut tässä viimeisen 15 vuoden aikana.
No jos ajatellaan vauhtia, mitä on menty ja on menty ylämäkiä ja on menty alamäkiä, niin ajattelit sä missään vaiheessa perheen perustamista? Tuliko sulle mieleen, että pitäisi olla farmariauto ja valkoinen säleaita ja labradorin nouta ja näin? Milloin se ensimmäinen ajatus?
Se tuli silloin, kun mun ensimmäinen tyttöstä tuli paksuus vahingossa. Eli mä iskin yhden naisen yhdestä kapakasta Kotkassa. Mä olen sen verran valottaa, mitä nimeä sanoo. Ja herätti nätti tyttö ja mä alettiin seurustelemaan. Mä olin 40, se mimmi oli 20. Eli jälleen oli heiltä mun ikäero. Mutta ehkä se on parempi niitä oli ikäero, koska hedelmällisyys oli parhaimmillaan. Nehän mä vertiin viikko olemaan yhdessä, niin tämä viettävä neitokon sanomi ilmoitti minulle, että kuule Reetu, muilla on kuule kuukautiset nyt myöhässä. Mä sanoin, että älä nyt helvetissä, että syökää pillereitä. Ja kävi näin, että syntyi ensimmäinen lapsi, jonka jälkeen tietenkään mä en naimisiin, mä en ole koskaan mennyt. Mutta sitten mä ajattelin, että nyt isän vastuu rupesi painaa päälle. Ja sitten mä tein yhden lapsen ja sitten tehtiin toinen lapsi perään. Ja sitten mä kasvatin ne lapset, oltiin yhdessä avoliitossa. Ja sitten me erottiin yhdessä vaiheessa kyllä sitä mehän myöhemmin. Mutta ehdin kuitenkin kasvattaa ne lapset niin kuin ihan inhimillisiä ikä 15-16-vuotiaan saakka, jonka meni sitten. Likka lähti jenkkiin opiskelemaan ja poika meni sitten Helsingissä opiskelemaan. Olin kunnollinen perheisä, joka oli kotona. Koira ei ollut, kun oli niin paljon arkia, mutta ostin kämpän. Vein niitä aamulla päivähoitoon, syötiin niitä illalla, luin niitä iltasatuja joka ilta ja aina kun oli vapaapäivä, oli kotona lasten kanssa. Aivan kunnollinen perheisä. Joka paikassa käytiin koiranäyttelyssä, messuilla, missä taas käytiin. Ja yleensä otin lapset mukaan keikkoillekin usein. Mä haluaisin näyttää niille, mitä tämä duuni on. Ja mun lempipaikka oli mun poika, joka oli 3-vuotias. Se nukkui aina Cinderella laivalla, nukkui rumpali edessä. Nukkuu saamari, niin sikästi kuin tukki. Mä sanoin, muista voit nukkua siihen, kun rumpali soittaa täysillä sun korvaa. Ei, se nukkuu siinä niin. Ja se nukkuu ja usein kävi niin, että ihmiset heitti sinne päälle rahaa. Ja kun se oli nukkunut siinä tunnin, siellä oli 400 euroa, oli sen päällä oli rahaa. Se ihmetteli, mitä tämä raha on. Kansan heitti, kun ne joras ohi sitä, niin fyrkkaa sen päälle. Se tienasi helvetin paljon rahaa mun poika nukkumalla. Ja se oli kauska juttu sekin.
Pidätkö sä, Reetu, itseäsi gentlemanina vai naisten miehenä?
Hetkinen. Mä oon sekä että. Puolet kumpaakin. Hyvä naisten mies, tunnollinen aviomies, eikö tunnollinen mies ja gentleman. Ja kyllä mä niin kuin pidän, jos mä tykkään sitä naista, niin kyllä mä pidän siitä hyvää huolta kyllä.
Kuinka paljon sulla on ollut naisia?
Siis kuinka paljon? No, pitääkö ottaa varpaat avuksi? Pitääkö ottaa... No, kyllä esimerkiksi... no mulla on semmoista 4-5 pitkää suhdetta ollut, aika pitkiä ollut, semmoisia 7-vuoden, 10-vuoden, 15-vuoden suhteet. Että mä oon niin semmoinen niin vanha-aikainen, että mä oon seurustellut aina koko ikäni jonkun kanssa ollut, että mä en pysty elämään ilman naista. Että valitettavasti mä haluan sinne peitualle jonkun aina, jota voi rapsuttaa.
Se on hauskaa, kun tänä päivänä niin. Nyt eletään vuotta 2017, niin ja muistuttaisin vielä, että täytyy sen verran vielä avata muillekin, että kun 50 vuotta tehdään taiteilijan työtä, niin syntymävuosi on ollut 45, niin ajat on muuttunut. Joskus joku on sanonut, että naisilla on ollut keikkapaikoilla varsinkin enemmän huumorintajua kuin ennen. Pitääkö tämä väitä paikkansa?
Nyt on aika mielenkiintoinen asia, kun tässä keskustellaan tästä niin sanottu ahdistelusta, tai onko millä se on nimellä niin seksuaalista ahdistelusta, niin mä en ymmärrä tätä asiaa, että nyt kun naiset kitisee nämä jotkut sosiaalitantat, tai mä nyt tuonne ilkeästi sanon tytöstä, tämmöiset naiset, jotka niin kuin ajaa tämmöistä asiaa, että ei saa enää koskettaa ketään, okei, missä se raja vedetään, ja ei saa niin kuin, osoittaa niin kuin, seksuaalista kiinnostusta ketään kohtaa. Niin millä helvetissä tässä kohtaa enää tapaa naisia, kun niitä ei uskalla lähestyä niitä kohti ollenkaan. Mutta kun mä oon lavalla, niin kyllä naiset puristelee mua munista niin perkeleesti. Millä helvetin oikeudella? En mä loukkaru sit yhtään. Mä sanon, että puristakaa vielä toisenkin kerran. Niin. Mä en ota tommosena, mä otan sen niin kuin jokeina sen asian. Jos joku mies nyt sanoo jollekin naiset, että sulla on nyt nätti takapuoli tai sulla on sä oot niin kuin hyvin treenannut ja sulla on ihana rintamus taikka ihanat hiukset taikka nipas ja liimartelee naista ja sanoo, joka pitää usein paikkansa. Niin tää naistuttaa tämän seksuaalisen ahdistelun, joka se on musta typeryyden huippu. Naiset, menkää nyt itseni oikein kunnolla, että lopettakaa tuo hössötys, että koska se on selväsi, jos ruvetaan niin kuin käymään kiinni, niin silloin voi vetää sitä kyllä luuviitosella otsaa. Mutta jos nyt joku, tiedätkö, halaa jotain, esimerkiksi halaaminen varmaan kieltään kohtaan. Kyllä mä halaan jotain naista, eikä yksikään hänen ole vielä lyönyt mua. Päinvastoin sanon, että halaa vielä toisenkin kerran. Onneksi meillä löytyy vielä sellaisia naisia, joilla on huumorintaju. Mutta tästä on taas nostettu tämmöinen kärpäinen, niin kuin tehty härkästä tämmöisestä seksuaalista ahdistelusta. Mä ymmärrän sen, että jos nyt ruvetaan niin kuin selvästi, kyllä naisen pitää olla niin valveutunut nyt, että se tajuaa, koska se on seksuaalista ahdistelua ja milloin se on flirttiä. Kyllä flirttiä on kivaa. Sehän kuuluu asiaa, että voi työpaikalla sanoa, kun joku tulee töihin, että onpa sulla seksikäs mekko tai kivat kengät ja toi pukea sua ja voi niin kuin imarilla ja sanoa totuuden. Minä ainakin sanon, jollakin nainen on onnistunut hankkimaan itselleen pukeutumaan hyvin ja tehnyt hyvän kampaksen ja joku pukee sitä. Ja tietysti nainen voi nyt terästää muotojaan, sanotaan näin. Jos jollain on iso rintamus, niin olkoon, koska meillä on, mullakin on pieni pippeli, en mäkään sitä korosta mihinkään. Mutta kuitenkin voidaan sanoa näin. Että ei puututa tähän asiaan ja ruveta niin sanomaan, että tämä nyt on helvetin ahdistelu, että sä selvästi niin ahdistelet mua, että kun sä puutut mun niin kuin, minun ulkonaisiin piirteisiin, niin puutut. Että se on niin kuin seksuaalista ahdistelua, se on kyllä, haistakaa koko feministit, kuka tämän on keksinyt.
Mua kiinnostaa ennen kaikkea se, että kun ajatellaan, sä oot 72-vuotias.
Niin.
Ja sun videoissa, näissä uusissa, missä on jatkot ja Mannerheimit ja muut nämä, niin...
Ja Putin.
Ja Putin totta kai. Ja. Vanhan miehen videoissa niin esiintyy nuoria vähäpukeisia tyttöjä. Minkälaista palautetta sä saat näistä videoista?
Erittäin positiivista. Siis ainoa video, mikä mulle tuotti suurta mielipahaa somessa oli, kun mä tein Ladyboysta tein videon. Niin siinä tuli tuommoinen pari tuhatta kommenttia. Ne oli niin hyviä, että siitä on kirja niistä kommenteista. Että suomalaisista löytyy kyllä mielipidettä ja mielikuvitusta, kun ne haukkuu jotain. Ne pyrkii keksimään mitä ihmeellisimpiä vertailuja susta. Susta enää suurin piirtein valaskala saatana, joka syö pikkulapsia. Että siis tämä on musta ihan hauskaa. Mutta mä en sitä mietin, että ja ne ketkä pelkää, älkää menkö someen. Suomen someraivohan on jäälytyn. Jopa niin voimakas some on nyt vaikutteena, että se pystyy antamaan potkut jollekin työpaikasta. Ja tämä on väärin mun mielestä. Että somelle on annettu liikaa tilaa nyt, että saadaan niinku haukkua ihmisiä niin perkeleesti, nimittäin niitä vaikka minkälaisiksi joksia runkkareiksi suurin piirtein. Että tämä on niinku mennyt älyttömyyteen. Tästä mä dikkaan. Ja sen takia mä en ole somessa.
50 vuotta on niin kuin ihan helvetin niin pitkä aika olla suomalaisessa viidekentässä. Niin mikä sun salaisuus, Frederik? Onko se nimenomaan se positiivisuus?
No, se positiivisuus on se, että mä pystyn mukautumaan ja muuntautumaan koko aika. Et nyt mulla on kaksi levyä tekellä. Räppärit on pyytänyt mua chittaamaan pari levyä, niin kuin tässä vetämään mukaan. Eli nuoret haluamaan mukaan. Ja sitten mulla on sellaisia biisiä, jotka menee niin kuin nuorisoa. Edelleenkin mä tein sitä musaa. Mä vaihdoin sen iskan musiikin siinä 80-luvun jälkeen. Mä vaihdoin niin kuin yhdestulolla keksin tämän junttidisko-idean, eli kun mä huomasin, että jengi haluaa bailaa musaa, jatketaan samaa linjaa. Mulla on helvetin paljon kauniita, hitaita biisiä siellä, löytyy 80-luvulla, 70-luvulla, löytyy kymmeniä, jopa 100 biisiä löytyy kaunista biisiä ja hidasta biisiä. Mutta ne on kaikki unohdettu, ne on kaikki unohdettu. Mä oon kaikki mustaa vaan, että Reetu, vedä voolon, vedä chingiskaan. Että ne jää niin kuin soimaan nämä hurjat biisit. Mutta nimenomaan muuntautuminen on yksi tekijä, jota pitää harrastaa. Ja edelleenkin tämä monipuolisuus, että mä pystyn tekemään laulua vaikka perkeleen lenkkimakkarasta samari.
No mutta jos mennään tähän bailukulttuuriin, niin sitä niin kuin vuosikaudet, vuosisadat, historia kertoo, että aina ihminen on tykännyt bailata.
Totta kai, nimenomaan. Niin, ja mä haluan tehdä ihmiset, että niin on kiva ja ne bailaa. Mä haluan esittää semmoista musaa.
Ja sä oot itsekin tykännyt bailata.
Kyllä.
Ja onko tässä ehkä kenties joku pienimuotoinen yhteys?
Juuri tai... näin. Mä näen, kun niillä on kivaa. Mä tiedän, että mullekin oli noin kivaa silloin, kun mä join viinaa vielä. Katkana kattelen siellä selinpäin, kun muut on ympäri päissään siellä lava edessä. Mutta en mä tiedä, se kuuluu tuo homma ja oikein, että ihmiset saa bailata ja pitää ollakin näin. Että ei tää nyt, tää Suomi on muutenkin niin ankemaa ja pimeä pitkä syksy ja talvi ja muuta vastaava, että bailatkaa hei. Bailatkaa ja heittäkää kalsareita niin perkeleesti ja tehkää ihan... Mitä taas hauskaa voitte tehdä, että mä oon sitä mieltä, että tämä pitää vapauttaa. Ja unohtakaa nyt nämä helvetin somejutut tämmöistä pienet, pikkumaiset. Älkää nipottaa, kun turhista asioista mä oon sitä mieltä aina, että kun aina pitää nipottaa jostain. Aina pitää valittaa jostain. Ja sitten syntyy joku someraivo jotain kohtaa, että noin. Mun mielestä niin tämä metsäkärry juttu oli viime minuuttu, joka oli ihan naurettava, että jätkä lentää kahdesta TV-ohjelmasta ulos sen takia, että joku someryhmä kehittää sitä jonkun jutun, että kuinka hirveä mies se on ollut. Mitä se on tehnyt? Ei hevon vittu mitään. Eikä puristanut jotain tyttöä käden päässä ja takapuolesta. Onko tämä sen arvosta, että ihmisen menettää työnsä ja työpaikkaansa? Ei mun mielestä ole. Anteeksi pyytävällä paikalla, mutta ei tämmöiseen saisi puuttua, hei. Tiedätkö sä?
Sun pitkän uran aikana... Frederik, oot sä saanut tehdä kaiken, mitä sä oot halunnut?
Eikö mä oon tehnyt, mitä mä haluan. Mä en kysy keltään mitään lupaa. Mä oon aina tehnyt. Ajattelin, että mä tein lehteä, niin mä panin lehden kanteen pistin säätän John Lennonin ja Joko Onnon alasti lehden kanteen. John Lennon oli munasillaan ja Joko oli pimppa paljana siinä lehdessä. Että kyllä mä tein, niin kun sen päätään tehdä jostain kova juttu. Tämä on kova juttu. Täällä julkaistaan nyt, koska ei kukaan kiele alastomuutta. Julkaisemista alastonta kuva ihmisistä. Paitsi virkakoneesta kiinnostui se nainen, joka teki sen performanssin täällä Helsingissä, joka istui alasti akvaariossa, niin sekin kiellettiin. Perkele 60 mummo istuu siellä aina kupellinen jossain akvaariossa, niin eikö täällä todella jotain, kuinka arista tämä meidän yhteiskunta on? Kunnes myöhemmin huomattiin, että se oli väärin, että siltä kiellettiin se alastomuus. Se pitäisi saada olla siellä alasti siellä akvaariossa. Ei se häiritse ketään, ei ainakaan minua.
Tähän loppuun, niin 72 vuotta kun on mittarissa, niin kirvestä kun et ainakaan vielä ole kaivoa heittämässä, lienee syytä kysyä, että missä on ne jatkot?
Odotetaan ensi kesänä, kun mennään vääntää tuonne Suomeen ympäri tuonne festareita ja mä en voi vielä paljastaa, missä mä teen keikkaan, mutta varmasti tehdään vielä keväällä joku biisi, tehdään kesäbiisi lisäksi. Tehdään vähän niin kuin antaa pontta sille jatkoille lisää, mutta jossain on aina jatkot ja kiitoksia kaikille tytöille kutsusta, että pitäkää nyt kesällä saunat lämpimänä, ketkä on kesämökille kesällä, tulee festareille, niin Frederik lähtee. Mä koitan saada Danin mukaan. Tämä tapani kansan.
No jos Rauman merellä, niin siellähän Danin mökkihän siinä ihan
lähellä. Siellä, joo, kyllä.
Sehän on venematkan päässä.
Mitä paikassa on käynyt siellä?
No alussa mä kysyin, että onko kaikki hyvin, niin ilmeisesti Frederik, Reetu, Ilkka Sysimetsä, kaikki on hyvin.
No joo, kyllä kaikki hyvin. Että oikeastaan mitään vaivoja pahempia ei ole. Mä oon urheillut niin paljon, mulla on kaikki paikat leikattu jo. Ja mitä ei voi enää korjata, että olkapäät on leikattu, selkä on leikattu, polvi on leikattu, mutta se kuuluu tähän urheiluun ja urheilija ei enää tehdä päivää. Että mä pelaan edelleen tennistä ja käyn kuntosalilla ja en ota enää niin tosissaan tätä mun uraani, vaan myöskin se pilke on koko aika silmäkulmassa. Muistakaa se, että siis Frederik, jossa lavalla on olevina tosissaan, niin se on kuitenkin puolet siitä huumoria. Muistakaa se.
Eli tenniksen ykkössyöttö on kunnossa.
Se tulee ruutu aina.
Kiitos Frederik tästä. Kiitos.
Kiitoksia kaikille.
Kesän iloisin päivä nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi. Särkänniemeen, särkänniemeen.